มนุษย์จะบำรุงชีวิตด้วยอาหารสิ่งเดียวหาไม่ได้แต่บำรุงด้วยพระวจนะทุกคำซึ่งออกมาจากพระโอษฐ์ของพระเจ้า
พระคำคือชีวิต
ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการพระคำพีทางอากาศ
คุณผู้ฟังครับเรากำลังศึกษาพระธรรมวิวรณ์ตอนที่แล้วบทที่2ถึงข้อ17เราจบลงด้วยสภาพเมืองทิยาธิราแล้วก็จดหมายของพระคริสต์ถึงคริสตจักรที่เมืองทิยาธิราวันนี้เราจะมาดูข้อต่อไปบทที่2ข้อ18พบหรือยังครับพระธรรมวิวรณ์2ข้อ18บทที่2ข้อ18จงเขียนถึงทูตสวรรค์เขียนถึงทูตสวรรค์แห่งคริสตจักรที่เมืองทิยาธิราว่าพระองค์ผู้ซึ่งเป็นพระบุตรของพระเจ้า ขอประทานโทษนะครับติดขัดนิดหน่อยผู้ทรงมีพระเนตรดุจเปลวไฟและมีพระบาทดุจทองสำริดเกลี้ยงได้ตรัสดังนี้ว่าข้อ18นี้ให้ภาพพระบุตรของพระเจ้าคือพระคริสต์ในการพิพากษานะครับพระเนตรหรือว่าดวงตานี่ดุจเปลวไฟมองมาที่คริสตจักรแล้วก็เท้าหรือว่าพระบาทนั้นดุจทองสำริดเกลี้ยงอันนี้หมายถึงการพิพากษาพระคริสต์กำลังพิพากษาคริสตจักรนี้อย่างไรก็ตามพระองค์มีคำชมเชยสำหรับคริสตจักรนี้ถ้าใครคิดว่าคริสตจักรโรมันในยุคมืดต้องถูกตำหนิอย่างเดียวครับต้องอ่านประวัติศาสตร์เราจะรู้นะครับข้อ19เรารู้จักแนวการกระทำของเจ้ารู้ความรักความเชื่อและการปฏิบัติและความอดทนของเจ้าและรู้ว่าเบื้องปลายของเจ้ามีมากกว่าการเบื้องต้นและรู้ว่าการเบื้องปลายของเจ้ามีมากกว่าการเบื้องต้นพระองค์มีคำชมเชย6ประการสำหรับคริสตจักรของยุคมืดซึ่งมีผู้เชื่อแท้จำนวนมากมีความรักของพระคริสต์เป็นส่วนหนึ่งแสดงออกมาเป็นการกระทำอันจริงการกระทำนี้เป็นอะไรที่บอกเป็นตัววัดหรือเป็นการรับรองผู้เชื่อที่แท้จริงท่านยากอบบอกไว้กับบอกว่าแต่บางคนจะกล่าวว่าคนหนึ่งมีความเชื่อแต่อีกคนหนึ่งมีการประพฤติจงแสดงให้ข้าพเจ้าเห็นความเชื่อของท่านที่ไม่มีการประพฤติตามและด้วยการประพฤติตามข้าพเจ้าจะแสดงให้ท่านเห็นความเชื่อของข้าพเจ้าจากพระธรรมยากอบบทที่2ข้อ18การชมเชยของพระคริสต์6เรื่องได้แก่1การกระทำอันนี้เป็นเครื่องรับรองของผู้เชื่อแท้หลายคนใช้ชีวิตที่ไร้ตำหนิและทำดีส่งเสริมคำสอนประการที่2ความรักคริสตจักรนี้เป็นคริสตจักรที่มีความรักแม้ว่าพวกเขาจะมุ่งเน้นที่พิธีกรรมมีธรรมิกชนที่ชีวิตเป็นแบบอย่างบางคนของพระเจ้าในช่วงเวลานั้นนะครับอย่างเบอร์นาร์ดแฮงคอลเวลปีเตอร์วอลโดจอห์นมิคริปจอห์นฮันท์ซาโวนาโรล่าและก็แฮนเซลต่างก็อยู่ในคริสตจักรโรมันประการที่3ความเชื่อแม้จะอยู่หลังการกระทำและความรักในที่นี้แต่ก็เป็นแหล่งสำคัญแหล่งกำลังสำคัญที่ผลักดันให้เกิดการกระทำและมีความรักประการที่4การปฏิบัติคือการรับใช้ประการที่5ความอดทนคือยอมทนในช่วงยุคมืดและประการที่6การเบื้องปลายของเจ้ามีมากกว่าการเบื้องต้นคือจากแห่งนี้ครับการกระทำก็ดีขึ้นเรื่อยๆนะทำดีก็พัฒนาดีขึ้นไปแทนที่จะแย่ลงไปเสื่อมลงไปก็เริ่มดีขึ้นดีขึ้นนี่คือคุณธรรมทั้ง6ที่มีและพระองค์ได้ชมเชยเขานะครับต่อไปก็มีการตำหนิมีเรื่องตำหนิเรื่องหนึ่งที่น่ากลัวนะครับข้อ20บอกว่าแต่เรามีข้อที่จะต่อว่าเจ้าบ้างคือพวกเจ้าทนฟังผู้หญิงชื่อเยเซเบลที่ยกตัวขึ้นเป็นผู้เผยพระวจนะหญิงนั้น สอนและล่อลวงผู้รับใช้ของเราให้ร่วมประเวณีและให้กินของที่บูชาแก่รูปเคารพนี่เป็นคำเตือนที่น่ากลัวพูดถึงเยเซเบลเยเซเบลได้นำรูปเคารพเข้ามาในอาณาจักรเหนือคืออิสราเอลแน่นอนว่าในคริสตจักรท้องถิ่นที่เมืองที่ยาธิรานีครับมีผู้หญิงที่มีชื่อเสียงว่าเป็นอาจารย์และก็ผู้เผยพระชนะหญิงซึ่งเหมือนกับเยเซเบลในประวัติศาสตร์ของอิสราเอลนะครับพระนางเยเซเบลนี่มาเป็นมเหสีของกษัตริย์อาหับประวัติศาสตร์ในยุคมืดนี้ซึ่งคริสตจักรที่ยาธิราเล็งถึงมีการผสมระหว่างการกระทำของคริสเตียนและการนมัสการเข้ากับการไหว้รูปเคารพและการกระทำของคนที่ไม่เชื่ออื่นๆสันตะปาปาได้ถูกยกขึ้นสู่อำนาจทางการเมืองภายใต้เกกอรีในคริสตศักราช590และต่อมาโดยเกกอรีที่2ในคริสตศักราช1073ถึง1085การนำเอาวิธีกรรมและคำสอนของคริสตจักรเข้ามาทดแทนความเชื่อเป็นส่วนตัวในบังคับการกราบไหว้นางมารีและพระกุมารและพิธีมิสซากลายเป็นส่วนสำคัญของการนมัสการในคริสตจักรไฟชำระเป็นหลักข้อเชื่อที่สำคัญมีการทำพิธีมิสซาสำหรับคนตายเอกสารปลอมก็เผยแพร่เพื่อให้อำนาจการปกครองแก่ซันตาปาปาเช่นเดียวกับที่นางเยเซเบลได้ฆ่านาโบตและข่มเหงผู้เผยวจนะของพระเจ้าในประวัติศาสตร์ของอาณาจักรเหนือคืออิสราเอลต่อมาเนี่ยคริสตจักรโรมันได้ข่มเหงคริสเตียนในช่วงเวลานี้ด้วยมีคำหนึ่งครับในข้อ20นี้คือคำว่าล่อลวงล่อลวงหมายถึงการละทิ้งความจริงเยเซเบลตรงข้ามกับนางลิเดียซึ่งมาจากเมืองทิยาอย่างมากนะครับเยเซเบลเป็นเพียงคนนำทางของคริสตจักรที่ลงไปเราจะพบอีกนะครับในบทที่17ข้อ21เราให้โอกาสหญิงนั้นกลับใจแต่นางก็ไม่ได้กลับใจจากการประพฤติชั่วเลยพระคริสต์อดทนในการจัดการกับระบบคำสอนเทศนี้เป็นเวลากว่า1,000 ปีและก็ไม่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดในเวลาที่ผ่านมาในระบบนี้นะครับอันที่จริงโรมโอ้อดว่านะครับไม่เคยเปลี่ยนแปลงคือเหมือนเดิมอยู่เสมอข้อ22นี่เนี่ยเราจะโยนหญิงนั้นไว้บนเตียงคนไข้และคนทั้งหลายที่ล่วงประเวณีกับนางเราก็จะทิ้งไว้ให้ประจนกับความระทมทุกข์เว้นไว้แต่คนเหล่านั้นจะสำนึกในความประพฤติชั่วของนางความระทมทุกข์ในข้อ22หมายถึงการข่มเหงซึ่งโรมถูกศัตรูโจมตีหรืออาจจะหมายถึงการทนทุกข์ใหญ่ซึ่งคือจักละทิ้งพระเจ้าจะเผชิญอยู่นะครับข้อ23เราจะประหารลูกทั้งหลายของหญิงนั้นเสียให้ตายและคือจักทั้งหลายจะได้รู้ว่าเราเป็นผู้พินิจพิจารณาจิตใจและเราจะให้สิ่งตอบแทนแก่เจ้าทั้งหลายทุกคนให้เหมาะสมกับการงานของเจ้าในข้อ23มีวลีว่าลูกทั้งหลายคือคนที่เติบโตในระบบนี้เราจะประหารลูกทั้งหลายของหญิงนั้นเสียให้ตายอันนี้หมายถึงการตายครั้งที่2คือตายฝ่ายจิตวิญญาณและวลีคริสตจักรทั้งหลายหมายถึงคริสตจักรในทุกยุคทุกสมัยวลีสุดท้ายในข้อนี้นะครับคือเราเป็นผู้พินิจพิจารณาจิตใจจิตใจหมายถึงความคิดความรู้สึกและความตั้งใจเมื่อพระคิดทรงพินิจพิจารณาจิตใจพระองค์ก็ทรงชันสูตรชีวิตทั้งหมดของผู้เชื่อหรือว่าของเราข้อ24ครับสำหรับพวกเจ้าที่เหลืออยู่ที่เมืองทิยาทิราผู้ไม่ถือคำสอนนี้และไม่รู้จักสิ่งที่เขาเรียกว่าความล้ำลึกของซาตานนั้นเราขอบอกว่าเราจะไม่มอบภาระอื่นให้เจ้าคริสตจักรที่เมืองทิยาธิราตั้งอยู่ได้เพียงเวลาสั้นๆเท่านั้นนะครับเพราะว่าคริสตจักรนี้ล่มไปพร้อมกับเมืองนี้เมื่อศัตรูโจมตีแล้วก็ทำลายไปวลีที่น่าสนใจในข้อ24คือความล้ำลึกของซาตานคงจะมาถึงลัทธินอสติกที่นมัสการงู พวกเขาล้อเลียนคำพูดอาจารย์เปาโลครับแล้วที่เทียมเทศทุกกลุ่มจะโอ้อวดถึงการเข้าใจที่เหนือกว่าฝ่ายจิตวิญญาณและกลุ่มนี้ก็ทำอย่างนี้ด้วยข้อ25แต่สิ่งที่เจ้ามีอยู่แล้วนั้นจงยึดไว้ให้มั่นจนกว่าเราจะมาพระคริสต์กำลังตรัสกับคริสตจักรว่าเราจะมารับเจ้าไปเจ้าออกไปและเพราะเหตุนี้เจ้าควรจะยึดมั่นเพื่อเราข้อ26ผู้ใดมีชัยชนะและดำรงรักษากิจการของเราไว้จนถึงที่สุดเราจะให้ผู้นั้นมีอำนาจครอบครองบรรดาประชาชาติมีการเปรียบเทียบระหว่างพระราชกิจของพระคริสต์กับงานของนางยีเซเบลพระราชกิจของพระคริสต์เกิดขึ้นโดยพระญาณบริสุทธิ์คริสตชนชนะด้วยความเชื่อไม่ใช่ด้วยกำลังเราจะให้ผู้นั้นมีอำนาจครอบครองบรรดาประชาชาติอันนี้อธิบายได้โดยอาจารย์เปาโลนะครับเมื่อท่านเขียนถึงคริสตจักรชาวโครินธ์ว่าท่านไม่รู้หรือว่าธรรมิกชนจะพิพากษาโลกในพระธรรม1โครินธ์บทที่6ข้อ2ข้อ27และผู้นั้นจะบังคับบัญชาคนทั้งหลายด้วยกระบองเหล็กเหมือนกับเมื่อหม้อดินของช่างหม้อที่แตกออกเป็นเสียงๆตามที่เราได้รับอำนาจจากพระบิดาของเราข้อนี้บอกถึงการปกครองยุคพันปีหรือว่าการปกครองพันปีของพระคริสต์ซึ่งผู้เชื่อมีส่วนปกครองด้วยข้อ28และเราจะมอบดาวประจำรุ่งให้แก่ผู้นั้นดาวประจำรุ่งครับพระคริสต์เป็นดาวประจำรุ่งอันสุขใสอันนี้ดูในวิวรณ์บทที่22ข้อ16การเสด็จมาของพระเมสสิยาห์หรือพระคริสต์เพื่อรับคนของพระองค์เนี่ยเป็นความหวังของคริสตจักรคอยความสุขซึ่งจะได้รับตามความหวังได้แก่การปรากฏของพระสิริของพระเจ้าอย่างยิ่งคือพระเยซูคริสต์พระผู้ช่วยให้รอดของเราจากพระธรรมตีตันบทที่2ข้อ13ข้อ29ใครมีหูก็ให้ฟังข้อความซึ่งพระวิญญาณได้ตรัสไว้แก่คริสตจักรทั้งหลายเถิดผู้ที่ติดตามหรือยึดมั่นคำสอนของนางเยเซเบลจะไม่ฟังแต่ผู้ที่ติดตามหรือบุตรที่แท้ของพระคริสต์จะฟังเพราะว่าพระวิญญาณบริสุทธิ์จะเปิดนะครับเปิดเผยให้จบบทที่2ครับต่อไปเป็นบทที่3คุณผู้ฟังครับหัวเรื่องหลักของบทนี้คือบทที่3คริสตจักรในโลกต่อจดหมายของพระคริสต์ถึงคริสตจักรที่เมืองซาดิสในภาพรวมประวัติศาสตร์คริสตจักรคริสตจักรที่เมืองซาดิสหมายถึงคริสตจักรโปรเตสแตนต์ในสมัยระหว่างคริสตศักราช1517ถึง1800ครับเริ่มต้นเมื่อมาร์ตินลูเทอร์ติดข้อเสนอ95ข้อที่ประตูคริสตจักรที่2เมืองวิเทนเบิร์กประเทศเยอรมันเป็นยุคซึ่งเริ่มต้นด้วยการปฏิรูปศาสนาและนำเราเข้าสู่การเริ่มต้นการเคลื่อนไหวใหญ่ของการส่งมิชชันนารีในประวัติศาสตร์คริสตจักรซาดิสเป็นเมืองหลวงของแผ่นดินใหญ่ลิเดียและเมืองที่เก่าแก่ที่สุดและก็สำคัญที่สุดแห่งหนึ่งในเอเชียน้อยเมืองนี้ตั้งอยู่ในแผ่นดินและก็สร้างขึ้นบนที่ราบเล็กๆที่สูงขึ้นเหนือหุบเขาเฮอร์มัสในทุกด้านยกเว้นด้านเดียวเป็นกำแพงหินที่เรียบเกือบจะตั้งฉากและก็ไม่สามารถปีนได้นะครับทางเดียวซึ่งเป็นทางเข้าเป็นทางเข้าอยู่ทางด้านใต้เป็นทางชันและก็เป็นเส้นทางที่ยากมากเมื่ออารยธรรมและการค้าเจริญขึ้นที่ราบสูงนั้นก็เล็กเกินไปและต่อมาได้สร้างเมืองข้างล่างทางด้านตะวันตกของเมืองเดิมเมืองเดิมใช้เป็นป้อมปราการที่ราบนี้ก็มีน้ำมากครับน้ำนี้ก็มาจากแม่น้ำแพคโตรัสเมืองนี้ก็กลายเป็นศูนย์กลางของอุตสาหกรรมพรมและก็มีชื่อเสียงว่ามั่งคั่งมีการผลิตเหรียญขึ้นครั้งแรกที่เมืองนี้คือเมืองซาดิสเมืองนี้ถูกปกครองโดยอาณาจักรเปอร์เซียแล้วต่อมาก็อเล็กซานเดอร์ต่อมาก็แอนทิอาคัสมหาราชและที่สุดก็เป็นของอาณาจักรโรมต่อมาเมืองนี้ถูกทำลายกับในช่วงของการปกครองของไทบีเรียสสมัยนี้ครับซากวิหารของเทพไดอาน่าและอพอลโลก็ยังอยู่ครับเป็นวิหารคู่แต่ก่อนนี้มีการนมัสการที่ชั่วช้ามากครับ คล้ายกับการนมัสการเทพแดนาในเมืองเอเฟซัสมีการขุดค้นอย่างกว้างขวางที่เมืองซาดิสและพบว่านะครับสมัยก่อนเนี่ยเมืองนี้ก็มีสนามกีฬาและก็ธรรมศาลาและก็ขุดพบถนนของโรมด้วยที่โรมันได้สร้างไว้ครับเรื่องที่น่าตื่นเต้นคือถ้าดูที่ถนนนะครับก็จะรู้ว่าถนนนี่แหละที่เมืองนี้แหละครั้งหนึ่งครับอาจารย์เปาโลเคยเดินไปเดินมาแถวนี้บทที่3ข้อ1จงเขียนถึงทูตสวรรค์แห่งคริสตจักรที่เมืองซาดิสว่าพระองค์ผู้ทรงมีพระวิญญาณทั้ง7ของพระเจ้าและทรงมีดารา7ดวงนั้นได้ตรัสดังนี้ว่าเรารู้จักแนวการกระทำของเจ้าได้ชื่อว่ามีชีวิตอยู่แต่ว่าเจ้าได้ตายเสียแล้วพระองค์ผู้ทรงมีพระวิญญาณทั้ง7ของพระเจ้าและทรงมีดารา7ดวงนั้นวลีในข้อ1ครับพระองค์เสนอพระองค์แก่คริสตจักรที่เมืองซาดิสเป็นผู้ที่มีพระวิญญาณทั้ง7ของพระเจ้านั่นคือพระองค์เป็นผู้ที่ส่งพระวิญญาณเข้ามาในโลกซาดิสเล็งถึงคริสตจักรโปรดแสดงอย่างที่ผมได้เรียนให้ทราบไปนะครับคริสตจักรทุกวันนี้ต้องการพระวิญญาณในการกระทำพันธกิจเราคิดว่าเราต้องการวิธีการแล้วเรามีวิธีการแก้ปัญหาง่ายๆแต่สิ่งที่เราต้องการทำจริงๆคือการมาถึงพระคริสต์ซึ่งพระวิญญาณบริสุทธิ์เท่านั้นที่ทรงสามารถทำให้เป็นจริงนี่คือสิ่งที่โปรเซสเซนต้องการในตอนนี้ครับหลังจากยุคมืดพระวิญญาณบริสุทธิ์ยังอยู่ในโลกมาทำการของพระองค์อยู่พระวิญญาณบริสุทธิ์เคลื่อนไหวในใจมนุษย์ผู้นำคริสตจักรที่สำคัญอย่างมาร์ตินลูเทอร์จอห์นคาวินจอห์นน็อกและก็คนอื่นๆอีกมากมายวลีในข้อหนึ่งนี้เรารู้จักแนวการกระทำของเจ้าวลีนี้เป็นคำชมจงระลึกว่าการปฏิรูปศาสนาได้ค้นพบคำสอนเรื่องการเป็นคนชอบธรรมโดยความเชื่อและความเชื่อนี้ทำให้เกิดการกระทำต่อมาวลีต่อมาครับเจ้าได้ชื่อว่ามีชีวิตอยู่แต่ว่าเจ้าได้ตายเสียแล้วคือจากโปรซัสเซนในตอนนี้โดยรวมนะครับมีชื่อว่าแม้มีชีวิตอยู่แต่ในความจริงนี้ตายเสียแล้วคือจากโปรซัสเซนหายแห่งในตอนนี้ครับมีคือจากครับมีคนมาโบสถ์แต่เป็นพิธีกรรมก็ทำมาเหมือนกับคนรุ่นก่อนทำมานะครับโดยเฉพาะวันอาทิตย์ตอนเช้าแต่ในช่วงระหว่างสัปดาห์ก็ไม่มีอะไรครับเมื่อพวกเขาควรจะมาฟังพระชนะอย่างแท้จริงก็ไม่มีอะไรนี่จึงเป็นเหตุในวลีที่บอกว่าเจ้าได้ชื่อว่ามีชีวิตอยู่แต่ว่าเจ้าได้ตายเสียแล้วเป็นคำตำหนิที่น่ากลัวและเป็นภาพของคริสตจักรโปรเซสเซนต์ตอนนี้ด้วยตรงนี้ครับต้องยอมรับว่าการปฏิรูปต่อมาเป็นโปรเซสเซนต์นะครับไม่ได้ค้นพบความจริงทุกอย่างยกตัวอย่างครับคำสอนเรื่องยุคสุดท้ายคำเผยพระชนะเพิ่งจะเริ่มเป็นที่เข้าใจกันในสมัยนี้เมื่อไม่นานมานี้เองคุณผู้ฟังครับเรากำลังศึกษาพระธรรมวิวรณ์สำหรับคริสตชนพระธรรมวิวรณ์เป็นอะไรที่ลึกลับและเข้าใจยากเป็นเรื่องของการพยากรณ์เกี่ยวกับการสิ้นยุคสำหรับวันนี้ขอพระเจ้าทรงโปรดอวยพรสวัสดีครับ
เป็นคนทรงทาง เจ้าสุ